Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή».
Στου παραδείσου σου τον κήπο με φτιάξες εκεί να ζήσω και μου έλεγες απ' την αρχή πως με αγαπάς. Κάθε μέρα μου μιλούσες και Αδάμ αποκαλούσες και του κήπου αρχηγό με έκανες εσύ. Έξιτω την παρουσία σου όπως ήτανε και πρώτα. Έλα τώρα, έλα Κύριε, σε κάθερο. Έξιτω την παρουσία σου όπως ήτανε και πρώτα. Έλα τώρα, έλα Κύριε, σε κάθερο. Του εχθρού το πρώτο ψέμα εσένα κόστησε το αίμα που έχησες επάνω στον σταυρό για να λυτρωθώ. Έξιτω την παρουσία σου όπως ήτανε και πρώτα. Έλα τώρα, έλα Κύριε, σε κάθερο. Έλα τώρα, έλα Κύριε, πάρε με στην αγκαλιά σου. Φέρε με μέσα στον κήπο σου, με σένα πάντοτε.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από τα κεφάλαια 7 και 8. Πολλοί άνθρωποι από το πλήθος που άκουσαν αυτά τα λόγια έλεγαν «Αυτός είναι πραγματικά ο προφήτης που περιμένουμε». Άλλοι έλεγαν «Αυτός είναι ο Μεσσίας». Ενώ άλλοι έλεγαν «Ο Μεσσίας θα έρθει από τη Γαλιλαία». Η Γραφή δεν είπε πως ο Μεσσίας θα προέρχεται από τους απογόνους του Δαβίδ και θα γεννηθεί στη Βηθλεέμ, το χωριό καταγωγής του Δαβίδ. Το πλήθος λοιπόν διχάστηκε εξαιτίας του. Μερικοί από αυτούς ήθελαν να τον πιάσουν, κανείς όμως δεν άπλωσε χέρι πάνω του. Γύρισαν λοιπόν πίσω οι φρουροί στους αρχιερείς και στους Φαρισαίους και αυτοί τους ρώτησαν «Γιατί δεν τον φέρατε?» Οι φρουροί απάντησαν «Ποτέ δεν μίλησε άνθρωπος όπως αυτός». Τους ξαναρώτησαν τότε οι Φαρισαίοι «Μήπως παρασυρθήκατε κι εσείς?» «Πίστεψε σε αυτόν κανένα μέλος του συνεδρίου ή κανείς από τους Φαρισαίους?» «Πιστεύει μόνο αυτός ο όχλος που δεν ξέρουν τον νόμο του Μωυσή και γι' αυτό είναι καταραμένοι». Τότε ο Νικόδημος που ήταν ένας από αυτούς, εκείνος που είχε πάει στον Ιησού νύχτα λίγο καιρό πριν, τους ρώτησε «Μήπως μπορούμε σύμφωνα με τον νόμο μας να καταδικάσουμε έναν άνθρωπο αν πρώτα δεν τον ακούσουμε και δεν μάθουμε τι έκανε?» Και αυτοί του είπαν «Μήπως κατάγεσαι κι εσύ από τη Γαλιλαία? Μελέτησε τις γραφές και θα δεις πως κανένας προφήτης δεν είναι να έρθει από τη Γαλιλαία». Και έφυγαν καθένας για το σπίτι του. Ο Ιησούς πήγε στο όρος των ελαιών, αλλά πρωί-πρωί γύρισε πάλι στο ναό και όλο το πλήθος ερχόταν κοντά του. Αυτός κάθισε και τους δίδασκε. Τότε οι δάσκαλοι του νόμου και οι Φαρισαίοι φέρνουν μια γυναίκα που την είχαν πιάσει να διαπράττει μοιχεία. Την έβαλαν στη μέση και του είπαν «Διδάσκαλε, αυτή τη γυναίκα την έπιασαν επ' αυτοφόρο που διέπρατε μοιχεία». Ο Μωυσής στο νόμο μας έχει δώσει εντολή να λιθοβολούμε τέτοιου είδους γυναίκες. Εσύ τι γνώμη έχεις? Και το έλεγαν αυτό για να του στήσουν παγίδα, ώστε να βρουν κάποια κατηγορία εναντίον του. Ο Ιησούς τότε έσκυψε κάτω και με το δάχτυλο έγραφε στο χώμα. Καθώς όμως επέμεναν να τον ρωτούν, σηκώθηκε πάνω και τους είπε: «Όποιος ανάμεσά σας είναι αναμάρτητος, ας ρίξει πρώτος πέτρα πάνω της». Και έσκυψε πάλι κάτω και έγραφε στο χώμα. Αυτοί όμως όταν άκουσαν την απάντηση, άρχισαν με πρώτους τους γεροντότερους να φεύγουν ένας-ένας, μέχρι και τον τελευταίο, και έμεινε μόνος ο Ιησούς και η γυναίκα στη μέση. Τότε σηκώθηκε όρθιος ο Ιησούς και τη ρώτησε: «Γυναίκα, πού είναι η κατηγορή σου? Κανένας δεν σε καταδίκασε?» Και αυτή απάντησε: «Κανένας, Κύριε». «Ούτε εγώ σε καταδικάζω», είπε ο Ιησούς. «Πήγαινε και από εδώ και πέρα μην αμαρτάνεις πια».
Τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Έχουμε φτάσει στο 7ο κεφάλαιο, όπου από το εδάφιο 40 και μετά που θα εξετάσουμε σήμερα, βλέπουμε ότι η δασκαλία του Ιησού διέρεσε τους ανθρώπους. Πολλοί από το πλήθος έλεγαν: «Αυτός είναι ο προφήτης που περιμέναμε». Άλλοι λέγανε: «Πώς είναι δυνατόν αυτός να είναι Μεσσίας, αφού έχει έρθει από τη Γαλιλαία? Δεν ξέρουμε ότι ο Μεσσίας είναι απόγονος του Δαβίδ και πρέπει να γεννηθεί από τη Βηθλέμ». Οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν όλα τα δεδομένα. Δεν ξέρανε ότι μπορεί ο Ιησούς Χριστός να ερχόταν σε αυτούς από τη Γαλιλαία, αλλά γεννήθηκε όμως στη Βηθλέμ λόγω της αναγκαστικής φυγής εκεί της οικογένειάς του για την απογραφή. Όλοι ξέρουμε την ιστορία της γέννησης, πως ο Ιησούς πήγε και γεννήθηκε σε εκείνο το μέρος, σε έναν μίζερο στάβλο, γιατί λόγω της απογραφής ήταν γεμάτα όλα τα πανδοχεία. Άρχισε τη ζωή του στη Βηθλέμ, αλλά δεν έμεινε εκεί για την επίγεια διακονία του, και οι άνθρωποι δεν το ξέραν αυτά, ώστε να καταλάβουν πόσο ο Ιησούς Χριστός εκπλήρωνε τις προφητείες. Είναι όμως ο Ιησούς Χριστός που στα προηγούμενα εδάφια τον ακούσαμε να λέει στον κόσμο: «Όποιος διψά, ας έρχεται σε μένα και ας πίνει». Γιατί αυτός είναι πραγματικά ο Χριστός, αυτός είναι αυτόν που εξητούσαν οι άνθρωποι για να μπορέσουν να ξεδιψαστούν από το Λόγο του Θεού. Όπως είχαμε δει στο εδάφιο 32 και μετά, είχαν σταλεί φρουροί για να συλλάβουν τον Ιησού. Και βέβαια, βλέπουμε ότι στο εδάφιο 45 γυρίζουν άπρακτοι και τους ρωτάνε: «Γιατί δεν τον φέρατε?» Και οι φρουροί απαντούν: «Ποτέ ένας άνθρωπος δεν μίλησε όπως αυτός». Και έχουμε εδώ την μαρτυρία αυτών των στρατιωτών που θαμπόθηκαν από τα λόγια του Ιησού Χριστού και δεν μπόρεσαν να τον πιάσουν. Και οι Φαρισαίοι τους ξαναρωτούν στρατιώτες: «Μήπως παρασυρθήκατε κι εσείς?» Και τους ρωτάνε: «Είδατε κανένα από τα μέλος του συνεδρίου να πιστεύει, κανένας Φαρισαίος? Μόνο ο όχλος πιστεύει που δεν ξέρει τον νόμο του Μωυσή και είναι καταραμένοι». Τότε όμως πήρε το λόγο μέσα στο συνέδριο ο Νικόδημος, που όπως ξέρουμε πήγε εκείνο το βράδυ στο τρίτο κεφάλαιο που έχουμε στη διήγηση εδώ του Ιωάννη και συνάντησε τον Ιησού. Και ρωτάει: «Μήπως μπορούμε σύμφωνα με τον νόμο μας να καταδικάσουμε έναν άνθρωπο αν πρώτα δεν ακούσουμε και δεν μάθουμε το τι έκανε?» Και αυτοί του απαντούνε: «Μήπως κατάγεσαι κι εσύ από τη Γαλιλαία, γι' αυτό προσπαθείς να δικαιολογείς τα πράγματα? Δεν ξέρεις ότι κανένας προφήτης δεν ήρθε από τη Γαλιλαία? Και δεν πρόκειται κανένας προφήτης να έρθει από τη Γαλιλαία?» Και έφυγαν με αυτόν τον τρόπο ο καθένας στο σπίτι του. Όμως ας έρθουμε τώρα στο κεφάλαιο 8. Το κεφάλαιο αυτό ανοίγει με το επεισόδιο της γυναίκας που την συλλάβανε να μοιχεύει. Ο Ευαγγελιστής αυτός χρησιμοποιεί τη συνηθισμένη του μέθοδο. Ακολουθεί ένα επεισόδιο με μια ομιλία. Υπήρχε έντονη διαμάχη ανάμεσα στον Κύριο και στους θρησκευτικούς ηγέτες σχετικά με αυτή την γυναίκα. Από αυτή την σύγκρουση προήλθε μια θαυμάσια ομιλία που ακολουθεί το περιστατικό της συγχώρεσης αυτής της γυναίκας. Ο Ιησούς, βλέπουμε στην αρχή του κεφαλαίου, πήγε στο όρος των Ελαιών, αλλά πρωί-πρωί γύρισε, προφανώς και πάει για προσευχή, γύρισε πάλι στο ναό και υπήρχε εκεί πέρα μεγάλο πλήθος που ερχόταν κοντά του. Αυτός τότε κάθισε και άρχισε να τους διδάσκει. Σε αυτό το σκηνικό έρχονται οι δάσκαλοι του νόμου και οι Φαρισαίοι και φέρουν αυτή τη γυναίκα που πιάστηκε να διαπράττει μοιχεία. Αυτό είναι το σκηνικό που έχουμε την όλη συζήτηση. Σας θυμίζω ότι την προηγούμενη νύχτα είχε συνεδριάσει το Συμβούλιο και η γνώμη του λαού ήταν διαιρεμένη για το αν ο Ιησούς ήταν ο Μεσσίας. Εκείνο το βράδυ ήταν που τον υπερασπίστηκε ο Νικόδημος μέσα στο συνέδριο. Όλοι είχαν πάει στο σπίτι τους και ο Κύριος Ιησούς Χριστός είχε πάει στο όρος των Ελαιών να ξεκουραστεί αλλά και για να προσευχηθεί. Νωρίς το πρωί πήγε πίσω στα Ιεροσόλυμα, πήγε στο ναό και άρχισε να διδάσκει. Να σου λοιπόν, οι Φαρισαίοι μαζί με αυτή τη γυναίκα την φέρουν στον Ιησού προφανώς να τον δοκιμάσουν και να τον κάνουν να πει κάτι ενάντια στον νόμο ώστε να έχουν μια αφορμή εναντίον του. Ακούγεται λοιπόν οχλαγωγία και μπαίνουν μέσα οι θρησκευτικοί αυτοί ηγέτες τραβώντας μια γυναίκα σίγουρα με ακατάστατα ρούχα, αναμαλιασμένη, και φυσικά όλος ο κόσμος μαζεύτηκε γύρω για να δούνε τι θα συμβεί. Την πετάξανε στο έδαφος και φέρουν στον Ιησού την κατηγορία με την οποία τη έραν έτσι, ότι η γυναίκα αυτή πιάστηκε από αυτοφόρο να μοιχεύει. Αυτή η γυναίκα σίγουρα ήταν μια γυναίκα ένοχη στον νόμο του Θεού. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Αυτό που έκανε ήταν καθαρά μια αμαρτία. Και ο Ιησούς το αποκάλεσε έτσι. Γιατί στο τέλος της είπε, πήγαινε από εδώ και από εδώ και πέρα να μην αμαρτάνεις πια. Και βέβαια όλοι ξέρανε τον νόμο που έλεγε. Αν ένας διαπράξει μοιχεία με γυναίκα έγγαμη, δηλαδή με γυναίκα κάποιου άλλου, ο Μιχός και η Μιχαλίδα έπρεπε εξάπαντος να θανατωθούν. Αυτό διαβάζουμε στο Λεβιτικό κεφάλαιο 20 και εδάφιο 10. Φυσικά μας εκπλήσει που ενώ τους πιάσανε επ' αυτό φόρο, ο άντρας τη γλίτωσε. Πού είναι ο άντρας? Το γεγονός ότι άφησαν στην άκρη τον άντρα δείχνει τα κίνητρά τους και την έλλειψη του αισθητηρίου της δικαιοσύνης αυτού των ανθρώπων. Και λένε στον Ιησού, στον νόμο μας, ο Μωυσής μας έχει δώσει εντολή να αληθοβολούμε αυτού του είδους τις γυναίκες. Θα ρίξει και δεν μιλάει και για τους άντρες. Εσύ λοιπόν τι λες? Και αυτό, προσθέτει ο Ιωάννης, το έλεγε για να τον παγιδέψουν, ώστε να έχουν κάτι να τον κατηγορήσουν. Αλλά ο Ιησούς έσκυψε κάτω και άρχισε να γράφει με το δάχτυλό του πάνω στο χώμα. Τα πράγματα είναι καθαρά. Δεν υπάρχει τίποτα να δικαιολογήσουν. Αλλά θέλουν να τον βάλουν σε δίλημα. Θα πει κάτι και θα έρθει σε αντίθεση με τον Μωυσή? Δεν υπήρχε άλλο περιθώριο. Είτε να πει ναι, λιθοβολήστε την, είτε να πει όχι και να υπάρξουν συνέπειες εις βάρος του. Στην πραγματικότητα οι άνθρωποι αυτοί δεν ενδιαφέρονται να λιθοβολήσουν αυτή τη γυναίκα. Εκείνο που θέλουν να λιθοβολήσουν στην πραγματικότητα είναι ο Ιησούς. Αυτόν θέλουν να πιάσουν. Ο Ιησούς τους ξαφνιάζει όλους καθώς σκύβει και αρχίζει να γράφει ανέμελα στο χώμα. Φέρεται σαν να έχει τελειώσει το θέμα αυτό για αυτόν. Δεν πρόκειται να πάρει μέρος σε αυτή την δίκη, σε αυτή την μπλοκή. Δεν πρόκειται να κοιτάξει τη γυναίκα, να προσθέσει την αμηχανία της, να πει κουβέντες, σκύβει κάτω και γράφει σαν να μην τους ακούει καθόλου. Στην πραγματικότητα αυτή είναι η μόνη περίπτωση που ξέρουμε ότι κάτι έγραψε ο Ιησούς. Αυτός για τον οποίο έχουν γραφεί τα περισσότερα βιβλία, υπέρ και κατά, ποτέ δεν έγραψε οτιδήποτε. Η μόνη φορά που έχουμε διήγηση ότι κάτι έγραψε είναι εδώ στο χώμα. Κάτι που έσβησε φυσικά ο άνεμος και τα πόδια του λαού. Τι έγραψε φυσικά δεν ξέρουμε. Αλλά καθώς ο κόσμος ήταν γεμάτος απορία, άρχισε να ρωτάει. Και επέμεναν να τον ρωτούνε. Και η απάντηση που έδωσε ο Ιησούς είναι «Όποιος από εσάς είναι αναμάρτητος, πρώτος σας ρίξει την πέτρα». Και ξαναέσκυψε πάνω στο χώμα και άρχισε να γράφει. Εκείνοι όταν το άκουσαν αυτό, άρχισαν να φεύγουν ο ένας κατόπι του άλλου. Μάλιστα ξεκίνησαν οι πρεσβύτεροι πρώτα, που είχαν βαθύτερη συνέστηση της κατάστασής τους. Ώσπου έφυγαν όλοι και έμεινε ο Ιησούς μόνος και η γυναίκα που βρισκόταν εκεί στη μέση. Βλέπετε, ο Ιησούς δίνει τις προϋποθέσεις που χρειάζεται κάποιος για να γίνει κριτής των άλλων. Και αυτό είναι κάτι που το χρειαζόμαστε και εμείς να το θυμηθούμε. Έχουμε το δικαίωμα να γίνουμε κριτές των άλλων εφόσον εμείς εκπληρώσουμε αυτή την προϋπόθεση. Και η υπόθεση ασφαλώς είναι η αναμαρτησία. Και φυσικά, δεν ξέρω για εσάς φίλοι μου, αλλά σίγουρα αυτή η προϋπόθεση μου αφαιρεί το δικαίωμα να ρίξω κάποια πέτρα και να κρίνω κάποιον άλλον. Οι γεροντότεροι έφυγαν πρώτοι, γιατί ήξεραν στην πραγματικότητα ποιοι είναι. Και μετά ίσως και οι νεότεροι. Τελικά δεν έμεινε κανένας που να ρίξει την πρώτη πέτρα. Μόνο ο Ιησούς ήταν αυτός που θα μπορούσε να ρίξει την πέτρα και να κάνει την κρίση. Αλλά όλοι οι άλλοι είχαν φύγει, γιατί ήταν υποκριτές και κοιτάζανε την αμαρτία αυτής της γυναίκας, ξεχνώντας τις δικές τους αμαρτίες. Τότε ο Ιησούς σήκωσε το κεφάλι και είπε: «Γυναίκα, πού είναι οι άλλοι? Δεν σε καταδικάζει κανένας?» Και εκείνη απάντησε: «Κανένας, Κύριε». Τότε ο Ιησούς της είπε: «Ούτε κι εγώ σε καταδικάζω. Πήγαινε από εδώ και από εδώ και μπρος, μην αμαρτάνεις πια». Η γυναίκα αυτή ήταν ένοχη αμαρτίας, σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσή. Μια μιχαλίδα που έπρεπε να θανατωθεί. Μήπως ο Ιησούς αντιστρέφει το μωσαϊκό νόμο? Όχι. Αλλά τοποθετεί το έργο του και το σταυρό του ανάμεσα σε αυτή τη γυναίκα και στην αμαρτία της. Αυτός ο ίδιος πλήρωσε την αμαρτία αυτής της γυναίκας. Και το περιστατικό αυτό έδωσε την αφορμή στον Ιησού Χριστό να τους πει και να μας πει ότι είναι το φως του κόσμου. «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος ακολουθεί εμένα δεν θα περάσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής». Αυτό το «εγώ είμαι», το «εγώ ημί», εμφανίζεται ξανά και ξανά στο Λόγο του Θεού. Στην Παλιά Διαθήκη ο Θεός εμφανίζεται με το όνομα «εγώ είμαι ο Ον», ο Γιαχβέ. Το «ον» αυτό σημαίνει, αυτό έτσι είναι το όνομα του Θεού στα εβραϊκά. «Εγώ είμαι ο Ον», αυτός που υπάρχει. Αυτό διαβάζουμε στο βιβλίο της Εξόδου, στο τρίτο κεφάλαιο και στο εδάφιο 14. Πολύ λίγα στην πραγματικότητα μας αποκαλύπτονται για τον Θεό. Ξέρουμε ότι είναι αυθύπαρκτος, ότι είναι γεμάτος σοφία, γεμάτος δύναμη. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε σε αυτή τη γη όχι μόνο για να λυτρώσει τον άνθρωπο, αλλά επίσης να αποκαλύψει στον άνθρωπο το Θεό. Ο Ιησούς ευρύνει κατά πολύ την κατανόησή μας και χρησιμοποιεί κοινά πράγματα για να μας αποκαλύψει τον Θεό. Μας αποκαλύπτει τον εαυτό του με εικόνες όπως το ψωμί, το φως, το νερό, που είναι συμβολισμοί για τον εαυτό του. Χρησιμοποιεί λοιπόν συνηθισμένα πράγματα για να μιλήσει για τα συνήθιστα. Χρησιμοποιεί τα φυσικά για να μιλήσει για τα πνευματικά. Χρησιμοποιεί τα πρόσκαιρα για να μιλήσει για τα αιώνια. Τα εδώ και τώρα για να μιλήσει για τα μετέπειτα. Χρησιμοποιεί τα γήινα για να μιλήσει για τα επουράνια. Τα περιορισμένα για να μιλήσει για τα περιόριστα. Τα πεπερασμένα για να μιλήσει για τα άπειρα. Ο Ιησούς μας δίνει μια αποκάλυψη για το Θεό όταν λέει ότι είναι ψωμί, είναι νερό, είναι φως. Έτσι καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός δεν είναι μόνο αυθύπαρκτος, αλλά επίσης εκπληρώνει κάθε μας ανάγκη. Ο Ιησούς είπε: «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής», σε αυτό το Ευαγγέλιο στο 6ο κεφάλαιο εδάφιο 35. «Εγώ είμαι το φως του κόσμου», στο κεφάλαιο 8 και στο εδάφιο 12. «Εγώ είμαι η πύλη», στο κεφάλαιο 10 και στο εδάφιο 9. «Εγώ είμαι ο καλός βοσκός», στο 10ο κεφάλαιο εδάφιο 11. «Εγώ είμαι η ανάσταση και η ζωή», στο 10ο κεφάλαιο και εδάφιο 25. «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή», στο κεφάλαιο 14 θα δούμε και στο εδάφιο 6. «Εγώ είμαι η άμπελος ή στα κλίματα», στο κεφάλαιο 15 και εδάφιο 5. Εδώ όμως ο Ιησούς λέει: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». Έχει μόλις ξεσκεπάσει την αδικία των γραμματέων και των φαρισαίων που έφεραν αυτή την γυναίκα που ήταν ένοχη μοιχείες. Επειδή ήταν ήδη ένοχη και ήταν το ίδιο ένοχη με αυτήν σε άλλες αμαρτίες, αναγκάστηκαν να φύγουν. Όταν κάποιος ανάβει το φως, τα νυχτόβια ζώα αμέσως τρέχουν να κρυφτούν. Το ίδιο έγινε με αυτούς τους γραμματείς και τους φαρισαίους. Ο Ιησούς είναι το φως, φανερώνει την αμαρτία. Και γι' αυτό αμέσως μετά από αυτό το περιστατικό έρχεται ο Ιησούς και διδάσκει: «Εγώ είμαι το φως. Εγώ είμαι το φως του κόσμου». Και είναι ο μεγαλύτερος πραγματικά ισχυρισμός που έχει κάνει μέχρι τώρα για το πρόσωπό του Ιησούς σε αυτό το Ευαγγέλιο. Ένας από τους ορισμούς του Θεού είναι ότι ο Θεός είναι φως. Και αυτό βλέπουμε στην επιστολή του Ιωάννη, την πρώτη, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 5. Είναι απόλυτος ο Θεός στην αγιότητά του και στη δικαιοσύνη του. Ακόμα και το φυσικό φως είναι από τα πιο πολύπλοκα και τα πιο ζωτικά πράγματα για μας. Ποιος ξέρει πραγματικά τι είναι? Μας λένε μερικές φορές συμπεριφέρεται σαν κύματα, άλλες φορές σαν σωματίδια ύλης. Το εκπληκτικό είναι ότι οι άνθρωποι, βασισμένοι και στους δυο αυτούς ορισμούς, οι αρχές, έχουν καταφέρει να κάνουν αξιόλογες αποκαλύψεις. Και μερικοί λένε ότι και οι δυο είναι αλήθεια. Και άλλοι λένε ότι και οι δυο αυτοί ορισμοί δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Όμως όλοι εκτιμούμε και όλοι απολαμβάνουμε το φως. Χωρίς το φως δεν θα μπορούσαμε να πούμε τα χρώματα, που είναι μια από τις μεγάλες ευλογίες του φωτός στη ζωή μας. Το κόκκινο τριαντάφυλλο είναι κόκκινο επειδή έχει απορροφήσει κάθε άλλο μέρος του φωτός εκτός από το κόκκινο, μας λένε. Αυτός είναι ο λόγος που βλέπουμε το τριαντάφυλλο ως κόκκινο και το ούτω καθεξής για τα άλλα χρώματα. Όμως κανένα παιδί δεν προβληματίζεται λόγω της άγνοιάς του της φύσης του φωτός, αλλά απολαμβάνει το φως. Απολαμβάνει το φως του ήλιου και μέσα ακόμα στο σπίτι του γυρίζει το διακόπτη όταν μπαίνει σε ένα σκοτεινό δωμάτιο για να έχει φως. Ο Ιησούς Χριστός είναι το φως του κόσμου. Ακριβώς όπως ο ήλιος είναι το φυσικό φως αυτού του κόσμου, ο Ιησούς είναι το πνευματικό φως. Ακριβώς όπως ένα μικρό παιδί μπορεί να έχει αρκετή λογική ώστε να έρθει στην παρουσία του φωτός, έτσι και ο κάθε αμαρτωλός σήμερα μπορεί να έρθει στην παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού και να ζητήσει το έλεος του και να ζήσει μέσα στο φως του. Υπάρχουν άνθρωποι που αρνούνται ότι ο Ιησούς είναι το φως του κόσμου και περπατούν σε ένα χαμηλότερο φως. Ένα φως όπως της σελήνης, που δεν είναι δικό της, αλλά αντανακλά το φως από τον ήλιο. Στην πραγματικότητα αυτός είναι ο πολιτισμός μας. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα όμορφα μέσα στον πολιτισμό μας. Νοσοκομεία, φιλανθρωπίες, ορφανοτροφία, φροντίδες των φτωχών. Αλλά όλα αυτά είναι αποτελέσματα της αγάπης του Ιησού Χριστού που δίδαξε στον κόσμο μας. Έτσι λοιπόν ολόκληρος ο πολιτισμός μας έχει φωτιστεί από την παρουσία του Ιησού Χριστού. Στην διάρκεια της γιορτής της κοινοποιίας, για την οποία ευκαιρία ο Ιησούς, όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, βρίσκεται στα Ιεροσόλυμα τώρα, οι Ισραηλίτες θυμόντουσαν την απελευθέρωση όταν η στήλη του πυρός οδηγούσε το λαό Ισραήλ μέσα στην έρημο. Αυτό το γιόρταζαν με μια πομπή από πυρσούς. Έτσι λοιπόν, όταν ο Ιησούς είπε «Εγώ είμαι το φως του κόσμου», σε αυτό ακριβώς αναφερότανε. Όποτε και όπου οδηγούσε η στήλη του πυρός, ο λαός Ισραήλ ακολουθούσε. Με τον ίδιο τρόπο πρέπει να τον ακολουθούμε και εμείς, κοιτάζοντας εκείνον που είναι το φως του κόσμου. Και βέβαια στο εδάφιο 13 οι Φαρισαίοι του λένε «Εσύ γίνεσαι μάρτυρας του εαυτού σου, άρα η μαρτυρία σου δεν είναι αληθινή». Και εκείνος τους απαντάει «Και αν ακόμα γίνομαι μάρτυρας του εαυτού μου, η μαρτυρία μου είναι αληθινή, γιατί ξέρω από πού ήρθα και πού πηγαίνω. Εσείς όμως δεν ξέρετε από πού έρχομαι και πού πηγαίνω». Να και πάλι η διαφωνία ανάμεσα στον Ιησού και στους θρησκευτικούς ηγέτες. Τον κατηγορούνε ότι καυχιέται όταν ισχυρίζεται ότι είναι αυτός το φως. Και ο Ιησούς δίνει ένα τριπλό λόγο για το ότι η μαρτυρία του είναι αληθινή. Ο πρώτος λόγος είναι ότι ξέρω από πού ήρθα. Ο άνθρωπος ξέρει πολύ λίγα πράγματα για την προέλευσή του και για τον προορισμό του. Όμως όχι ο Ιησούς Χριστός. Ήξερε ότι είναι Γιος Θεού, ότι είχε έρθει για ένα συγκεκριμένο σκοπό στον κόσμο μας. Ήξερε ποιος ήταν και πού πήγαινε. Η δεύτερη δήλωσή του, βλέπουμε σε εδάφια 15 και 16, είναι ότι δεν θα κρίνει κανέναν με ανθρώπινα κριτήρια. Όταν εμείς κρίνουμε, το κρίνουμε σύμφωνα με τα δικά μας ανθρώπινα κριτήρια. Η κρίση μας είναι περιορισμένη επειδή απλά δεν έχουμε όλα τα γεγονότα, όλα τα στοιχεία. Επειδή η κρίση μας βασίζεται σε ελάχιστα στοιχεία τα οποία έχουμε στα χέρια μας, στην πραγματικότητα η κρίση μας είναι υποθέσεις. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος θα πρέπει να δεχθεί είτε τις ανθρώπινες υποθέσεις ή να δεχθεί την αποκάλυψη του Θεού. Όταν κάποιος κρίνει με ανθρώπινα στοιχεία, στην πραγματικότητα ακολουθεί υποθέσεις. Ο Κύριος Ιησούς λέει ότι δεν κρίνει με ανθρώπινα στοιχεία. Δίνει την κρίση που έρχεται από τον ουρανό. Δίνει την άποψη του Θεού, την εκτίμηση του Θεού. Αυτό είναι αποκάλυψη και διαφέρει από τις απόψεις του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι μετά από αυτές τις δηλώσεις η εχθρότητα των ανθρώπων αυτών έγινε μεγαλύτερη κατά του Ιησού. Και ο τρίτος λόγος που δίνει ότι η μαρτυρία του είναι αληθινή, βλέπουμε στα εδάφια 17 και 18, είναι ότι ο πατέρας έχει μαρτυρήσει για αυτόν. Έχει ακούσει την φωνή του Θεού από τον ουρανό. Και έτσι στο εδάφιο 19 τον ρωτούνε: «Πού είναι ο πατέρας σου?» Ο Ιησούς αποκρίθηκε: «Ούτε με να ξέρετε, ούτε τον πατέρα μου. Αν ξέρατε εμένα, θα ξέρατε και τον πατέρα μου». Και φυσικά η σκέψη όλων πήγε στη γέννησή του. Ο Ιησούς αποκαλεί εδώ τον Θεό πατέρα του, με μια σχέση διαφορετική από ό,τι εμείς μπορούμε να αποκτήσουμε μέσω της πίστης μας στον Χριστό. Κατά έναν ιδιαίτερο τρόπο ο Ιησούς ήταν ο Γιος του Θεού. Ήταν Γιος του Θεού ο μονογενής. Ας θυμηθούμε τι είπε στην Αγία Μητέρα του μετά την Ανάστασή του: «Ανεβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα σας». Αυτό διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο αυτό του Ιωάννη, στο 20ο κεφάλαιο και εδάφιο 17. Φυσικά όλοι μας μπορούμε να γίνουμε παιδιά του Θεού μέσω της πίστης μας στον Ιησού Χριστό. Αλλά ο Ιησούς είναι ο Γιος λόγω της θέσης του μέσα στην Τριάδα. Φίλοι μου, κλείνοντας σήμερα, θα ήθελα να σας θυμίσω το μεγάλο πρόβλημα που είδαμε μέσα στο περιστατικό αυτό της γυναίκας που συλλήφθηκε μοιχευωμένη. Το πρώτο πρόβλημα είναι ο φανατισμός. Αν και αυτοί οι άνθρωποι εξωτερικά φαινόντουσαν ότι ήταν πιστοί στον νόμο του Θεού, στην πραγματικότητα τα αληθινά τους ελαττήρια ήταν ο φανατισμός και η μεροληψία. Και αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι συνέλαβαν μόνο τη γυναίκα και όχι τον άνδρα. Επομένως, η πράξη τους δεν ήταν για να αποδοθεί η δικαιοσύνη, αλλά για να ικανοποιήσει τα ήθη τους, τις παραδόσεις του, τον φανατισμό τους. Ο σκοπός τους άλλωστε δεν ήταν να μάθουν ποιο είναι το θέλημα του Θεού, αλλά να παγιδέψουν τον Ιησού. Το δεύτερο πνευματικό πρόβλημα που διακρίνουμε στη ζωή αυτών των ανθρώπων, και πρέπει να δούμε και τη δική μας τη ζωή, είναι η υποκρισία τους. Ενώ έδειχναν ότι ήταν ζηλωτές, υπερασπιστές του νόμου του Θεού και συγκεκριμένα του νόμου για τη μοιχεία, εντούτοις οι ίδιοι ήταν παραβάτες τόσων άλλων νόμων του Θεού, πράγμα που δεν τους ενοχλούσε καθόλου. Το πρόβλημα αυτό το έχουμε όλοι μας. Είμαστε αυστηροί απέναντι στους άλλους για τις αμαρτίες που διαπράττουν και δικαιολογούμε τις δικές μας αμαρτίες, σαν απλά ελαττώματα, αδυναμίες και ατέλειες. Αυτό θέλει να μας διδάξει ο Χριστός με τα λόγια του: «Ο αναμάρτητος πρώτος ας ρίξει το λίθο». Και με αυτές τις σκέψεις, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Γεια σας, ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.